застаіцеся на хвалях радыё Свабода. Сёння прапануем тры наступныя тэмы для абмеркавання. Якой была б Беларусь без Чарнобылю і ці разваліўся б СССР, калі б не Чарнобыль? Ці дасць міжнародны валютны фонд крэдыт Беларусі? І чаму Менск пагадзіўся на поўную нармалізацыю дачыненняў са Злучанымі Штатамі Амерыкі? Праз паўгадзіны гостем вольнай студыі будзе паэт Эдуард Акулін, чыя радзіма ў Чарнобыльскай зоне. Там ядуць чарнобыльскія грыбы, мыюцца ў чарнобыльскіх лазнях і будуюць лецішчы з чарнобыльскіх хатаў. Чаму ўсё гэта называецца філазофіяй выжывання? Пра гэта з Эдуардам Акулінам будзе гутарыць Міхась Скобла. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Як чарнобыльская трагедыя паўплывала на Беларусь? Якой магла быць краіна без Чарнобыля? Ці дасць МВФ крэдыт Беларусі? Чаму афіцыйны Менск пагадзіўся на поўную нармалізацыю дачыненняў са Злучанымі Штатамі Амерыкі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Валер, вашае першае пытанне. Як чарнобыльская трагедыя паўплывала на Беларусь, якой магла быць краіна без Чарнобыля?
Сёння мы адзначаем 30-ю гадавіну з дня Чарнобыльскай катастрофы. Александр Лукашенко 25 сакавіка падчас сустрэчы з намеснікам генеральнага сакратара ААН Еленай Кларк адзначыў, што Чарнобыльская катастрофа лягла на нашы плечы пасля распаду СССР і на аднаўленне пацярпелых тэрыторый выдаткоўваецца сума, роўная дзясяткам гадавых бюджэтаў Беларусі. Сапраўды, на пераадоленне наступстваў аварыі Беларусь за гэтыя 30 гадоў траціла вялізныя рэсурсы, якія яна магла б патраціць на іншыя мэты. Сапраўды, якой бы магла быць краіна без Чарнобыля? Пытанне гіпатэтычнае, на якое не можа быць дакладнага адказу. Думаю, узровень дабрабыту беларусаў у 90-е гады, калі затраты на пераадоленне наступстваў аварыі былі вялікія, мог бы быць больш высокім. Але не думаю, што чарнобыльскі чыннік неяк паўплываў бы на сацыяльна-палітычную мадэль Беларусі. Тут дзейнічалі іншыя, больш моцныя фактары. Іншая справа, што палітыкі актыўна выкарыстоўвалі чарнобыльскую тэму ў сваіх мэтах. Вось Лукашэнка ў 1998 годзе так абгрунтоўваў стварэнне ўласнага аўтарытарнага рэжыму. У мяне чвэрць тэрыторыі сёння ў гразі Чарнобыльскай, а я буду з нейкай дэмакратыяй гуляцца. Трэба адзначыць, што тэму чарнобыльскай катастрофы актыўна выкарыстоўвала апазіцыя. Можна сказаць, што БНФ падняўся на мяжы 80-х-90-х гадоў менавіта на чарнобыльскай тэме. І самымі масавымі вулічнымі акцыямі апазіцыі ў 90-96 годзе былі чарнобыльскія шляхі. І, дарэчы, на мой погляд, падзенне ўплыву апазіцыі увогуле і БНФ у прыватнасці было звязана з тым, што яна страціла чарнобыльскую тэму як ударную зброю. Па-першае, таму, што сама тэма перастала быць найбольш важнай для масавай свядомасці. Па-другое, таму, што яе ўдала перахапіў Лукашэнка, харызма якога была на пад'ёме ў 90-е гады. І сённяшняя малалікасць чарнобыльскіх шляхаў апазіцыі толькі пацвярджае гэтую гіпотэзу. Памёрлы ўжо Геннадзь Грушавы, кіраўнік самага вядомага дабрачыннага фонду дзецям Чарнобыля, любіў апавядаць, што чарнобыльскія ініцыятывы – гэта аснова фармавання грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. І сапраўды, такіх падобных фондаў, які быў у Грушавога, такіх ініцыятываў было ў 90-е гады шмат. І, думаю, рэжым Лукашэнка таксама зразумеў небяспеку такіх ініцыятываў для ягонага рэжыму, і таму ліквідацыя такіх фондаў і ініцыятываў была важным кірункам ягонай палітыкі. Невыпадкова фонд «Дзецям Чарнобыля» быў ліквідаваны адначасова з фондам Сораса.
Я, в принципі, згодний з вами, Валер. Сапраўды, вельмі складана вибудовувати альтернативну історію, що було б, коли б. Бо в этом сенсі можна сказати, що коли б не Чорнобиль, невідомо, чи розпався би Совєтський Союз. Бо все ж таки, менавіта Чорнобиль показав усьому світу і у тим ліку народам, які населяли Совєтський Союз, підступність улади, хлусливість улади, слабость економічного стану, технічного стану країни. Коли б цього не було, ну, хто ведає, як би яно повернулося. Днями на конференції у Мінську відомий російський науковець, академік Яблоков, сказав, що коли б не Чорнобиль, то Білорусь була б заможною європейською країною. Ну, то, щоб вона була багатішою, чим зараз, бо ось ті лічби, які огучив Олександр Лукашенко, вони справді якби мали місце. Але тут можна пригадати таку аналогію. Видаєте, у 45-му році Німеччина потерпіла катастрофічний воєнний разгром. Яна згубила 6 мільйонів свого насельництва, яна згубила половину країни, яна отримала мільйони утікачів, і тим не менш, праз некілька годів, праз некілька десятигоддів яна піднялася, яна стала економічним лідером Європи, мотором Європи. Так що навіть такі катастрофи не перешкодили їй досягнути велізарних поспіхів у економічній сфері. І в этом сенсе я меркую, что, ну, все ж таки, есть певная наканованность, певная заданность колеины, и в этом сенсе, безумовно, Беларусь была больш заможной краиной, коли б Чорнобиля не было, але навраці яна бы, як бы, трапила у іншую категорию. Навраці яна бы стала такой заможной, як, скажем, Польша, як, скажем, Литва. Яна бы была плюс-минус у той же лизе, у якой яна і опинулася врешті-решт. Хоча, сапраўды, може бути, ось у таких прогнозах ёсць, ну, такі певний ефект наканаванасці, що ми, виключаючи некий фактор, все рівно лічим, що нічого б не змінилося, а насамрэч ён, магчыма, мав ключову роль, бо ви, Валер, учора цитавалі Юрія Шаўцова, який писав про тое, що ось ці, якби, чорнобильські потреби, яны подштурховували развитие Беларуси у бок патерналистской державы. Ну, можно пригадать, что в 90-е годы это выкликало, принамсі, политичные спречки, конфликты, и, махчима, вось, як бы, коли б не было этого фактору, при всей схильности агульной беларусов до патернализма, все ж таки, вось, это невеличкая, як бы, доля, яна могла бы крыху переломить ситуацию, яна могла бы повести Беларусь іншим шляхом. І знову ж, навряд чи Беларусь би там, я не ведаю, вступила в Євразвязці, у НАТО, але і порядки в її могли би бути кришечку адрозної від того авторитарного бетону, який ми ось назираємо уже кілька годів.
Ми почали розмову з економічного, соціального, політичного чинника наступства Чорнобиля. Але мені подається, що саме головне, про що ми покуль не сказали, що коли б не Чорнобиль, Білорусь сьогодні була б країна здорових людей. А здоровий чоловік може задуматися над усім. Над помірами заробків, пенсіїв, якістю харчів, свободами врешті-решт. Хворим же зрозуміло не до гэтага. Хворі люди у громадському житті – це люди пасивні. Вони думають тільки про одно, як вижити, як прожити ще некий час. Не будь чорнобильської навали, нас, білорусів, сьогодні було б значно болей. І тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня, і тих, хто не народився за Чорнобиля, і тих, хто, рятуючи дітей і себе, вимушені були з'їхати з Білорусі. Ось Юра узгадував академіка Яблокова. До речі, у свій час народного депутата СР, вельми активного, цікавого чоловіка, і він сказав, що коли б не Чорнобиль, Білорусь Русь була б іншою країною, розвитою європейською, цивілізованою. Ведаєте, я з гэтым не пагаджаюся. На мой погляд, Беларусь без Чорнобиля була б просто більш заможною державою, менавіта заможною. Тяжко сказати, скільки докладно грошей з'їв Чорнобиль. Хтось каже, що 5, хтось 6, а хтось навіть 7 годових бюджетів. Лукашенко наогул називав ніякі неймовірні лічби. Звісно, ці гроші в країні не пошкодили. За їх можна було б більше будувати, робити більш штатними послуги і так далі, і так далі. То бок, життя білорусів було більш заможним. Але от ці стала Білорусь без Чорнобиля європейською цивілізованою? Я сумніваюся. Усе ж менавіто утоювання чорнобильських наступств, про що Юра ви казали, стало одним з каталізаторів розбурення Совєтського Союзу, велізарних змінів на постсовєтській просторі. Ось як це не горко і навіть трагічно, але я думаю, що без чорнобильської катастрофи не було б такого узбудження громадської думки, не було б демократичного процесів. І може навіть і сьогодні ми жили б у одиному могутному Совєтському Союзі.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Я нагадаю, що у передачі «Тройний удар для трьох аналітиків» удільничають Валер Карбалєвич, Юрій Дракохруст і Владимир Хлот. Зараз моє питання – чи дасть МВФ кредит Білорусі? Ну, калі коротко, то принамсі пакуль ні. Як стало відомо, візит білоруської делегації на штогодове посядження Ради керівників МВФ і Сусвітного банку, яке відбулося в Вашингтоні 13-16 красовика, скончилося безвиніково. Рішення об виділенні Білорусі кредиту під нову програму прийнятое не було. Білоруський бок під час цих перемовів представив програму мер, накерованих на реформування білоруської економіки, але ця програма не задоволила фонд. Там відзначили певний прогрес у реалізації урядом Нацбанком Білорусі мер економічної політики, але якби зелене світло кредиту не дали. Покуль не говориться, про що там йшла розмова, що менавіто якби фонд не задоволила, але на думку многих експертів, питання упирається у так звані структурні реформи, попросту кажучи, у приватизацію. Бо шмат що з того, що прописано у рекомендаціях МВФ, наприклад, тоє ж підвищення тарифів на послуги ЖКГ, лібералізація ціни, заморожування заробка, все це, так би мовити, такі доволі болючі реформи, назовемо їх так навіть, яны в Білорусі робляться, але фонд лічить, що гэтага недастаткова. Варта сказаць, што вось літаральна днямі скончылася місія ў Беларусь прадстаўнікоў МВФ і Сусветнага банку ў рамках так званай праграмы ацэнкі фінансавага сектару. Вось я зачытаю, што гаворыцца ў прэсавым рэлізе гэтай групы. Фінансавы сектар, які характарызуецца дамінованым становішчам дзяржаўных інстытутаў, сутыкаецца з нутранымі структурнымі праблемамі, далярызацыяй і ўздзеяннем знешніх негатыўных фактараў. Урэгуляванне праблемных актываў, якое павінна быць непарыўна звязанае з рэструктурызацыяй прадпрыемстваў, мае вялікае значэнне для захавання фінансавай стабільнасці, гаворыцца ў прэсавым рэлізе групы МВФ і Усесветнага банку. Ну, так бы мовіць, перакладаючы гэтую крыху такую птушыную мову професійных экспертаў на чалавечую, можна сказаць, што яны адзначылі як бы яшчэ адзін чыннік, яшчэ адно наступства таго, што ў Беларусі няма прыватызацыі, таго, што велізарнейшы дзяржаўны сектар, мы ведаем, это 70% ВУП вытвараецца ў дзяржаўным сектары. Дык вось эксперты адзначылі, што гэта не толькі там кепска з нейкіх ідэалагічных прынцыпаў. Справа ў тым, што дзяржаўныя прадпрыемствы, яны ствараюць кепскія крэдыты, яны ствараюць праблемныя актывы, яны кепска плацяць па сваіх даўгах, і в гэтым сэнсе гэта вельмі моцны удар па фінансавай сістэме, па банкаўскай сістэме краіны. Яна слабая, яна вельмі уразлівая. У тым ліку так, вот, як кажа Лукашэнка, пра тое, што да, вот, знешнія фактары, пра гэта, дарэчы, эксперты МВФ кажуць, але калі б сістэма не была такой слабай, то, магчыма, і знешнія фактары на яе ўздзейнічалі бы менш моцна. Я бы сказаў, што вот такое ўражанне, што зараз сітуацыя наступная. Ці ўсё ж такі беларуская ўлада пойдзе на нейкія структурныя рэформы, ці, скажам так, зімітуе структурныя рэформы, па шчырасці, ці, магчыма, ўключацца нейкія палітычныя фактары. І вот, дарэчы, я не выключаю, што вось крытыкай Расіі, якая прагучала прынамсі вот штогадовым пасланні прэзідэнта, ён у пэўным сэнсе выклікаў агонь на сябе. Так бы мовіць, схема такая, што вот Расія там агрызнецца, Расія пакажа там сваё раздражненне, магчыма, Захад падумае: "О, трэба жартаваць Беларусь ад, так бы мовіць, расійскай навалы і дасць грошы". З такой логікай, ну вот расейцы ўжо далі грошы, так а што ж Захад атлыньвае? Хай дасць праз міжнародны валютны фонд.
Ведаеце, Юра, вы узгадалі вось палітычны чыннік. Я неаднаразова прысутнічаў на прэсавых канферэнцыях, якія традыцыйна праводзяць місіі міжнароднага валютнага фонду па выніках сваіх візітаў у Беларусь. І заўважыў для сябе такую рэч. Паколькі частка журналістаў прыходзіць на брыфінг упершыню, вось абавязкова хтосьці з іх задае адно і тое ж пытанне. Ці ўплывае палітычная сітуацыя ў Беларусі на рашэнне МВФ аб выдзяленні крэдыту? І кожны раз прадстаўнік фонду тлумачыць, што палітычны чыннік не мае ніякага значэння, што МВФ гэта не палітычная арганізацыя. Наколькі гэта шчыры адказ, мне падаецца, можна спрачацца. Цяжка ўявіць, што фонд не вывучае палітычную сітуацыю ў краіне, якая просіць крэдыт. І я асабіста пераканаўся ў гэтым, калі Дэвід Хофман, а гэта кіраўнік місіі па Беларусі, 2 гады таму казаў: "Нам мала гарантыі ў беларускага ўраду, нам патрэбна гарантыя прэзідэнцкай адміністрацыі". То бок з гэтых слоў зразумела, што МВФ ведае, хто кіруе ў Беларусі эканомікай і дзе прымаюцца галоўныя рашэнні. Не ва ўрадзе. Гэта пацвярджаецца і тым, што прадстаўнікі фонду зноў жа на гэтых прэсавых канферэнцыях неаднаразова заяўлялі: для крэдытнай праграмы з Беларусю неабходная гатоўнасць беларускіх уладаў, і вось тут я падкрэсліваю, на самым высокім роўні праводзіць глыбокія рэформы ў эканоміцы. Таму, на мой погляд, пытанне складаецца ў тым, ці гатова беларускае кіраўніцтва на радыкальныя рэформы, ці не. А вось тыя гады, калі веліся гэтыя перамовы, калі ішлі дыскусіі, пераканалі. Вось гэта гатоўнасць, яна наўпрост карэлюе з цяжарам эканамічнай сітуацыі ў краіне. Калі было зусім дрэнна і была вострая патрэба ў пазыковых грошах, то улады пагаджаліся быццам бы на любыя рэформы, толькі патрымаць гэтыя грошы. Як толькі сітуацыя выпраўляецца і вастрыня праблемы ў эканоміцы спадае, то кіраўніцтва часцяком адмаўлялася і ад гэтых рэформаў, і нават раней прынятае на сябе абавязацельства да канца не даводзіла. Зараз, на мой погляд, сітуацыя дастаткова складаная. Грошай не хапае, гэта зразумела. Але еўразэсаўскі крэдыт пайшоў. Таму я сумняваюся, што беларускае кіраўніцтва пагодзіцца на тыя рэформы, якія звычайна прапануе МВФ. Але з другога боку, да прэзідэнцкіх выбараў, пры ўмове, што яны не пройдуць датэрмінова ў 2017 годзе, яшчэ далёка. І з гэта, у гэтым сэнсе, цяпер самы раз праводзіць непапулярныя ў палітычным пляне захады. І як заўжды, апошняе слова будзе за Лукашэнкам. І што ён вырашыць, я асабіста прагназаваць не бяруся. Але калі паглядзець на сітуацыю вось так як бы аб'ектыўна з боку, у Беларусі застаяцца савецкія пяцігодкі, фактычна застаецца дзяржплан, дамінуюць дзяржаўна-менклатурныя падыходы да эканомікі. Таму, калі вось так глядзець, я падкрэслюю з боку, у МВФ пакуль, мне падаецца, няма падставаў даць беларускім уладам крэдыт.
Я б хацеў звярнуць на працэдурныя моманты гэтага пытання. Перамовы беларускага кіраўніцтва з МВФ у нечым нагадваюць дэтэктыўны сюжэт. У лістападзе мінулага года ў Беларусь прыязджала адмысловая місія МВФ дзеля перамоў аб новым крэдыце. Перамовы цягнуліся некалькі тыдняў, па іх выніках беларускія афіцыйныя асобы казалі, што амаль аб усім дамовіліся. Засталіся маленькія пытанні, крэдыт амаль у кішэні. Потым місія з'ехала, перамовы працягваліся дыстанцыйна, але настрой быў аптымістычны. Афіцыйныя асобы на ўзроўні нават віцэ-прэм'ера Мацюшэўскага цвердзілі, што дамову падпісалі пішам, магчыма, нават атрымаем крэдыт у студзені-лютым ці ў першым квартале гэтага году. А вось 3 сакавіка намеснік міністра эканомікі Збароўскі паведамляе, што ў перамовах узнікла пауза. Працяг перамоваў адбудзецца ў красавіку. Пауза ўзнікла таму, што паводле маёй інфармацыі, Менск па патрабаванні Лукашэнкі адмовіўся ад тых дамоўленасцяў, якія ўжо былі зафіксаваны напярэдадні. Сапраўды, ў красавіку ў Менску была місія МВФ, але яна займалася толькі штогадовым эканамічным маніторынгам і як бы пытанне крэдыту, ну, было неяк на перыферыі. Сапраўды, ў красавіку ў Менску на вясеннюю сесію МВФ ездзіла дэлегацыя Беларусі, у якую ўваходзілі намеснікі кіраўніка Нацбанку, міністра эканомікі, фінансаў, памочнік прэзідэнта Руды. Таксама перамовы пра крэдыт былі, але яны былі кароткія, і сапраўды такое сур'ёзнае пытанне на такой кароткай сустрэчы не вырашаецца. Для таго, каб яно было вырашана, у Менск павінна прыехаць новая місія, прычым адмысловая місія, якая павінна была б весці перамовы менавіта па крэдыту. Інфармацыі пра такую місію няма. І гледзячы па ўсім, сур'ёзныя рэальныя перамовы аб крэдыце МВФ проста не аднавіліся. Думаю, фонд чакае ад беларускіх уладаў новых сур'ёзных прапановаў. Іх няма, і таму сітуацыя падвісла. Наконт палітычнага чынніка ў такім рашэнні, я думаю, што от на ўзроўні місіі МВФ, якая прыязджае ў Мінск, сапраўды палітычны чыннік не гуляе вялікай ролі. Тут прыязджаюць эксперты, якія разважаюць толькі пра эканоміку. Палітычны момант можа ўзнікнуць толькі на рады дырэктароў, якая ўжо прымае канчатковае рашэнне, даваць грошы ці не даваць. Вось там і палітыка, і геапалітыка можа адыграць значную ролю. Але пакуль да гэтага проста справа не даходзіць.
Калегі, я хацеў бы яшчэ дабавіць такі прэцэдэнт, пацверджанне таго, што ўсё ж такі палітыка і пэўную ролю гуляе. Памятаеце, у 2009 годзе, калі Беларусь нармалізоўвала адносіны з Еўропай, калі ўзнік у чэрвені вельмі востры канфлікт з Расіяй наконт беларускага малака, калі Расія паставіла, так бы мовіць, бар'ер, вось з'явіўся крэдыт міжнароднага валютнага фонду. Ну, можна як бы уявіць сабе, зрабіць гіпотэзу, што менавіта тады Беларусь нейкія структурныя рэформы і правяла. Хаця мы іх неяк не бачым, вынікаў гэтых структурных рэформаў. Але, мне здаецца, цалкам як бы мае права на існаванне тэорыя, што ну і палітычныя чыннікі ўсё ж такі тады пэўную ролю адыгралі.
Юра, я хацеў бы заўважыць, што 2009 год гэта быў разгар сусветнага фінансавага крызісу. І была такая ўстаноўка ў прынцыпе вялікіх дзяржаў і МВФ, што трэба даваць крэдыт усіх, хто попросіць, таму што трэба закідаць гэты крызіс грашыма. Я думаю, што гэты чыннік таксама сыграў важную ролю пры выдзяленні крэдыту Беларусі ў 2009 годзе.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце, вашае пытанне, Уладзімір, чаму Беларусь пагадзілася на поўную нармалізацыю дачыненняў са Злучанымі Штатамі Амерыкі?
Беларусь і Злучаныя Штаты гатовыя да поўнай нармалізацыі двухбаковых адносінаў. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей 25 красавіка. Гэта было падчас цырымоніі адкрыцця памятнай дошкі амерыканскай супрацоўніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі Рут Олер, якая памерла, выратоўваючы жыцці трох беларускіх дзетак. Тут неабходна працытаваць кіраўніка знешнепалітычнага ведомства. Мы павінны глядзець адзін на аднаго не праз зброевыя прыцэлы, а павінны размаўляць, мець адкрыты дыялог. Так, дыялог можа быць цяжкім, але мы павінны шукаць кампраміснае рашэнне тых складаных пытанняў, якія здаюцца непераадольнымі. Вось важнай часткай гэтага дыялогу стане пытанне пра ўзаемнае вяртанне амбасадараў. Беларусь да гэта ўжо гатовая, сказаў міністр Макей. І гэта ж фактычна пацвердзіў часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд. Ён назваў магчымае вяртанне амбасадараў вельмі добрым крокам наперад і сказаў, што гэта можа быць тэмай для абмеркаванняў з Міністэрствам замежных справ Беларусі ўжо сёлета. І тут самы раз вярнуцца, як кажуць, да гісторыі пытання. Да 2008 года ў Беларусі працавала паўнавартасная амбасада Злучаных Штатаў. Гэтак сама, як у Вашынгтоне беларуская. Але калі Злучаныя Штаты ўвялі эканамічныя санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных кампаній, у прыватнасці Белнафтахіму, афіцыйны Мін запатрабаваў ад ЗША адклікаць амбасадара і большасць дыпламатаў, скараціўшы амерыканскую прысутнасць у Мінску, гэтак сама як беларускую ў Вашынгтоне, да мінімуму. Лукашенко, мне падаецца, так рэзка адрэагаваў на эканамічныя санкцыі, таму што на той час меў моцную эканамічную падтрымку ад Расіі. Цяперашняя сітуацыя істотна адрозніваецца ад 2008 году. Палітыка рускага міра, якую праводзіць Уладзімір Пуцін, палохае Лукашэнку. Прычым падзеі ў Украіне паказалі, што Еўропа, нягледзячы на намаганні кіраўнікоў Нямеччыны і Францыі, не можа гарантаваць мір і незалежнасць ад Крамля былых савецкіх рэспублік. Лукашэнка цудоўна разумее, што яму ў любы момант можа спатрэбіцца падтрымка самай магутнай краіны свету – Злучаных Штатаў Амерыкі. Менавіта гэта і тлумачыць, на мой погляд, публічныя захады кіраўніцтва Беларусі да поўнага ўрэгулявання дачыненняў ЗША. Я нават думаю, што працэс нармалізацыі дачыненняў паміж Мінскім і Вашынгтонам ўжо фактычна пачаўся. А ад вас, калегі, хацеў бы пачуць меркаванне па двух аспектах гэтага працэсу. Што можа замінаць узнаўленню нармальных дачыненняў і колькі прыкладна часу зойме гэты працэс?
Што тычыцца пытання, што замінае, то як бы пытанне, адказ на яго вельмі лёгкі, замінае праблемы з правамі чалавека ў Беларусі, і менавіта гэты чыннік стаў прычынай таго, што ЗША вяла эканамічныя санкцыі, ну а потым у адказ Беларусь выдаліла амерыканскага амбасадара. Якая сітуацыя сёння? Вось Лукашэнка падчас выступу з пасланнем мінулым тыднем з аднаго боку пахваліў ЗША, і ён сказаў, што намеснік памочніка міністра абароны ЗША Майкл Карпентер, з якім ён сустракаўся, разумнейшы чалавек, і што ЗША ў адрозненні ад Расіі не ставяць пытання рубам, Беларусь павінна быць з намі ці з Расіі. А з іншага боку Лукашэнка адзначыў, што працэс адносін Беларусі з Захадам ператвараецца ў гаварыльню. У перакладзе на нармальную мову гэта можна сфармуляваць так: хопіць гаварыць, давайце бабкі. Думаю, што Мінск сёння больш зацікаўлены ў поўнай нармалізацыі адносін з ЗША, вяртанні амбасадараў, чым Вашынгтон. Бо для ЗША Беларусь далёка на перыферыі іх замежнай палітыкі. Думаю, што прэзідэнт Барак Абама можа і не ведаць і не памятаць, што ў Мінску няма амерыканскага амбасадара. А Беларусі важна мець нармальныя стасункі з ЗША ў кантэксце агульнай лініі на балансаванне паміж рознымі цэнтрамі сілы, нармалізацыю адносін з Захадам, якую зараз праводзіць беларускае кіраўніцтва. Таму, калі Мінск хоча вырашыць пасольскае пытанне, то павінен, я думаю, зрабіць першым крок насустрач, разрабіць першую некую саступку. Тады магчыма ў адказ ЗША і зменшыць яшчэ больш эканамічныя санкцыі адносна Беларусі.
Я хочу подхопить опошнюю вашу думку, Валер, и нагадать, что Александр Лукашенко на вот у самые такие конфликтные годы, коли, так бы мовить, односиного маль не было, и он неодноразово подкресливал, что Злучаныя Штаты – это стабилизатор ситуации в регионе. Это довольно дивно из его в устного махчима гучало, але саправды это такое меркование чисто геополитичное, бо такая моцная дзяржава, дзяржава здольная, так бы мовіць, і сілу ўжыць, калі трэба. Ну, гэта сапраўды вельмі важны фактар. Акрамя таго, я мяркую, што вось у межах брутальнага мачыскага ўяўлення пра палітыку Александра Лукашэнкі ягоная варожасць да Злучаных Штатаў, яна спалучаецца і з такой павагай. Ну, вот да, не супраць мяне, але ну сапраўдныя мужыкі. Як памятаеце эту яго фразу ў інтэрв'ю Даренки, что да у этих европейцев яиц нема, а вот про американцев он такое николи не казал. У американцев все, что потребно, есть. И в этом сенсе иметь, принамсі, нормальные отношения с вот этой силой, якая шмат что вырашая, коли вогули не все вырашая, это, в принципе, прямый интерес. Навод, я кажу, у межах вот той диктаторской логики, той мачистской логики, того мачистского уявления про политику, якое ёсць у Александра Лукашэнкі. Але што тычыцца іншага боку, то сапраўды ў яго таксама ёсць матывы для гэтага паляпшэння адносінаў. Ну, это сапраўды вось змена сітуацыі ва Украіне. Ужо
тое, што рэгіён ператвараецца ў такую шахматную дошку чыстай геапалітычнай гульні. І таксама нельга забываць, якую палітыку зараз вядзе Еўразвяз. У гэтым сэнсе Злучаныя Штаты заўсёды імкнуліся як бы каб весь Захад, ну, прынамсі, яны самі і Еўропа выступалі адзіным фронтам. А калі ўжо як бы фронт, лінія фронту змянілася, калі еўрапейскія краіны значна ў чым пайшлі насустрач Мінску, то Злучаным Штатам, калі вось захоўваць сваю пазіцыю, яна ў пэўным сэнсе раўназначнай ізаляцыі. У гэтым сэнсе ўжо Злучаныя Штаты бы аказаліся ў пэўнай ізаляцыі, а не Мінск. І в гэтым сэнсе позиция корректуется, это не значит, что там Лукашенко, так бы мовить, будут у лобик целовать там, ці усё ему давать, что он хочет, не, але пэўные акценты смещаются. Врешті-решт мы говорим про, менавіта, нормализацию односинов, а не про, там, я не ведаю, некие союзы, ці что иншее. Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Владимир Глот и я, Юрий Дракохруст, пропановывали свои адказы на тры надзённыя пытанні. Якой магла б быць Беларусь без Чарнобыля? Ці дасць МВФ крэдыт Беларусі? Чаму афіцыйны Мінск пагадзіўся на поўную нармалізацыю дачыненняў са Злучанымі Штатамі Амерыкі? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».